Նաթանիել Հոթորն Քենթերբերիի ուխտագնացները Թարգմանիչ Ժաննա Կարապետյան Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 1989 թվական Շատ հեքիաթներում ցոլացող ամառային լուսինը լուսավորում էր անծայր ու անողորկ այս երկիրը Նրա փայլուն շողերից մի քանիսն ընկել էին խորթ ու բոր ճանապարհի եզրից բխող աղբյուրի մեջ Բարձունքը հաղթահարող ամեն մի ճամփորդ, ինչպես և հեղինակը, միշտ այստեղ էր հագեցնում ծարավը։ Ամեն ինչ այս օրնյալ աղբյուրի շուրջ հմուտ ձեռքերի ու նրբաճաշակ արվեստի մասին էր խոսում։ Ամուր քարից տաշված, գոգավոր, մինչև պռունկը լեցուն ավազանն այստեղ աղբյուրի շիթերն էր ագահորեն կլլում։ Բայց ջուրը դուրս չէր թափվում, այլ անտեսանելի մի ելքով գնում կորչում էր։ Ու թեև աղբյուրն անվերջորեն շատրվանելով ավազանում շարունակում էր տատանել նրա մակերեսը, և թվում էր, թե մի ավելորդ կաթիլից անգամ ջուրը դուրս կհորդի, այնուհանդերձ գաղտնի մի ուժի շնորհիվ այն դուրս չէր ելնում ափերից։ Հիշում եմ, երբ հագեցրի ծարավս ու շնչասպառ նստեցի ավազանի մոտ, մտովի խորհեցի, որ մայր բնությունը չէր կարող վատնել այս վճի թեղուկը, ինչպես հաճախ վարվում է աղքատիկ աղբյուրների հետ։ Մինչ լուսինը համարյա ուղղահայաց կախվել էր այստեղի վրա, բլրի գագաթին երկու կերպարանք երևացին, որոնք անձայն ուղղվեցին դեպի աղբյուրը։ Ճամփորդներն իրենց ծաղկուն հասակում էին։ Ոչ մեկի ճակատին կնճիռ չկար։ Հագուստներն անսովոր էին ու հնաոճ։ Նրանցից մեկը վարդագույն այտերով դեմքը լայնեզ էր մոխրագույն գլխարկի ամփովանու տակ, ուղիղ ձևած վերարկուով, հավանաբար ապուպապիտ ժառանգած և ծնկներին հասնող հսկայական երկծայր բաճկոնով, դարչնագույն խոպոպներով, օրերի նորաձևությանն անհայտ սանրվածքով մի երիտասարդ իջնում էր ներքև։ Նրա կողքին սևուկ մի աղջնակ էր, որի փոքրիկ փքուն ու մաքուր գլխարկը ազնիվ դիմագծերը սգողելու իսկական թաքստոց էր։ Իսկ Իրանը պինդ գրկող, դեռևս կես դար առաջ իր հրապույրը կորցրած երկարափեշ զգեստն ու հանդերձանքն ամբողջությամբ, թերևս մի գեղեցիկ գեղճկուհի էր ժամանակին կրել։ Սակայն ջերմ ու կենսունակ մի բան կար այս զույգի մեջ։ Նրանք նման էին շատ վաղուց կրքի բոցի մեջ մահացած երկու սիրեցյալների ուրվականների, որոնք այժմ գերեզմանից դուրս էին ելել լուսնի լույսով ողողված աղբյուրի մոտ վերհիշելու հին երդումները ու նորից քաղելու հողեղեն շուրթերին դրոշմված ամմոռաց համբույրը։ «Միրիամ, մի քիչ այստեղ կմնանք», ասաց երիտասարդը, երբ նրանք մոտեցան քարաշեն ջրավազանին։ «Չէ, որ ծերուկներն արդեն մեզ չեն հուզում, և հնարավոր է, որ վերջին անգամ ենք համտեսում այս ջուրը»։ Նա աղջկան նստեցրեց քարին։ Երկուսի դեմքն էլ տխուր էր։ Երիտասարդը պատրաստվեց նստել աղջկա կողքին, սակայն վերջինս մի կողմ քաշվեց։ «Ոչ, Ջոզիա», աղջիկն անհամարձակ ետ մղեց ընկերոջը։ «Դու պետք է ինձնից հեռու նստես, այ այն քարին»։ Աղբյուրը թող մնա մեր մեջտեղում։ «Ինչ կասեն հոգևոր քույրերը, եթե դու ինձ այդքան մոտ նստես»։ «Բայց չէ, որ հիմա մենք այնպիսին ենք, ինչպիսին բոլորը, Միրիամ»։ Այնուամենայնիվ, թե տղան, թե աղջիկը չէին կարողանում ազատվել ամոթխածության զգացումից։ Այնպես որ երկուսն էլ նստեցին առանձին, նայելով բլրի վերևում լուսնի լույսով ողողված տանիքներին։ Մինչ նրանք հմայված էին տեսարանով, բարձունքը հաղթահարած ճամփորդների հոգնած մի խումբ կանգ առավ աղբյուրի մոտ թարմանալու։ Անծանոթները երեք տղամարդ էին, մի կին, մի փոքրիկ աղջիկ ու մի տղա։ Նրանց հագուստները մաշված էին, փոշեպատ, գիշերային ցողից խոնավացած։ Դեմքերը թախծոտ էին։ Կարծես աշխարհի հոգսն ու վիշտը ավելի էին դժվարացրել բլրի հաղթահարումը։ Նույնիսկ երկու փոքրիկներն ավելի մեծ էին թվում, քան աղբյուրին առաջինը մոտեցած երիտասարդն ու օրիորդը։ «Բարի երեկո, ջահելներ», ողջունեցին ճամփորդները։ «Բարև ձեզ», պատասխանեցին երիտասարդն ու աղջիկը։ Անծանոթներից մեկը հարցրեց. «Այն սպիտակ շենքը շեյքերի աղոթատունն է»։ «Այո», մի պահ հապաղեց Ջոզյան։ Ճամփորդները, որոնք հենց սկզբից կասկածանքով էին զննում երիտասարդ զույգի հագուստները, այժմ ակնհայտ դիտավորությամբ կշտամբեցին նրանց։
«Ճիշտ է, բարեկամներ», պատասխանեց երիտասարդը խիզախությամբ։ «Ես ու Միրիամը իրար սիրելու բախտն ունեցանք, ու հիմա մարդամեջ ենք մտնում. դուք գիտեք, որ մենք չենք մեղանչում հողի օրենքի առաջ. Հետևաբար, ոչ մեր ծնողները, ոչ էլ դուք, իրավունք չունեք մեզ ետ պահելու. Եվ դուք գտնում եք, որ առանց հրաժեշտ տալու հեռանալը լավ է»՝ հանդիմանեց ճամփորդներից մեկը։
«Այո», դժկամորեն պատասխանեց Ջոսյան, որովհետև հայր Ջոբի հետ խոսել նահավոր է։ Նա ծեր է ու անգութ նրանց հանդեպ, ովքեր մեղանչում են հայրենի հողի առջև։
«Լավ», ասաց անծանոթներից մեկը։ «Մենք ոչ կստիպենք ձեզ վերադառնալ, ոչ էլ կմատնենք. Բայց մի քիչ սպասեք, ու երբ լսեք մեր պատմությունները այն հասարակության մասին, որը լքել ենք, և ուր դուք եք գնում, թերևս ինքներդ համաձայնեք վերադառնալ»։
«Դուք ինչ կասեք»՝ դիմեց նա ընկերակիցներին։
«Մենք առանց իրար ճանաչելու միասին երկար ճանապարհ ենք կտրել. Մեր կյանքի պատմությունը չանենք այս կարկաչուն աղբյուրի մոտ. և ժամանակը շուտ կանցնի, և այս մոլորված սիրահարներին դաս կլինի»։
Բոլորը խմբվեցին քարաշեն ջրավազանի շուրջ։ Հոգնած երեխաները պարկեցին խոնավ հողին, իսկ Սիրունիկ շեյքերցի աղջիկը, որն իր զգացմունքներով կույսի կամ թրքուհու էր նման, հնարավորին չափ մոտ նստեց կնոջը, հեռու անծանոթ տղամարդկանցից։ Խոսող տղամարդը ոտքի ելավ ու գլխարկը ձեռքում ճմրթելով մի կողմ քաշվեց, այնպես որ լուսնի շողն ընկնի իր դիմաց։
«Հանձին ինձ», ասաց նա պերճախոսությամբ, «հանձին ինձ դուք տեսնում եք բանաստեղծի»։
Զգացվում էր, որ նա 40-ին մոտ է, նիհար ու կորացած, սև վերարկուի մաշված թևքերով, թեև հագուստն անմխիթար վիճակում էր, այնուամենայնիվ հասուն մարդուն չսազող պճնամոլությունը որոշակի հետք էր թողել նրա արտաքինի վրա, հատկապես մազերի, որոնց ծանրվածքը ճակատի հնարավոր վեհությունն ու լայնությունն էր ընդգծում։ Ինչևէ, պարոնը խելացի աչքեր ուներ ու տպավորիչ դեմք։
«Բանաստեղծ», կրկնեց երիտասարդ շեյքերցին, փոքրինչ չհասկանալով այդ մասնագիտության այնպիսի բնորոշումը, որպիսին կարծես չէր լսել օգտապաշտ հասարակության մեջ, ուր անցկացրել էր կյանքը։
«Ա, ուզում է ասել ոտանավեր գրող է Միրիամ, հասկացար»։
Այս բացատրությունը գրգռեց բանաստեղծի զգայուն նյարդերը, բայց նա չկարողացավ թաքցնել զարմանքը, թե ինչպես կմահաց ճակատագիրը այս երիտասարդի բերանով մի մականուն էր տալիս իրեն, որը չարական մարդկանց համոզմամբ ավելի համապատասխան էր իր արժանիքներին, քան այն, ինչ ինքն էր ներկայացնում։
«Ճշմարիտ է, ոտանավոր գրող եմ», շարունակեց նա, «բայց իմ ոտանավորը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ նյութական մի մարմին, որին մտքի աստվածային հոգի եմ պարգևել. ահավասիկ ապրում եմ պոեզիայի եթերային էությամբ, իսկ դուք, միևնույն սառնասրտությամբ հոգիս նորից փոթորկեցիք հենց այն պահին, երբ ստիպված հրաժարվել էի իմ մասնագիտությունից ընդմիշտ»։ «Ո, ճակատագիր, ինչու բնության հետ պայքարի մեջ մտար, իմ վախճանը դարձնելով նրա ամենավսեմ ու կատարյալ շնորը, որի հետևորդն եմ ես»։ «Ինչ է երգը, երգի ձայնը, երբ աշխարհը լսելու ճաշակ չունի»։
Ինչպես ցնցամ զգացմունքիս ուժգնությունից և քնքշությունից, երբ նրանք չնչին բաները մեծ վշտի են վերածում։ Մահու չափ սարսափել եմ արհամարանքից, շնչահեղձի նման տառապել եմ, երբ անփառունակ ու անպատիվ եմ դարձել։ Սակայն խնդիրը դա չէ, այժմ վրեժով եմ լեցուն. կարող էի շունչ տալ հազարավոր պայծառ տողերի, բայց խեղդում եմ իմ մեջ, թող փտեն այնտեղ։ Ես հիշաչար չեմ, սակայն սերունդները հետևելով իմ քայլին, այս հոգեմաշ բլուրն ի վեր լուտանք կթափեն անարժան դարին, որն ամերիկյան երգի նախահայրերից մեկին ստիպեց իր կյանքի վերջալույսը շեյքերում գտնելու։ Այս ճամփորդության ընթացքում ճարտասանը ոգեշնչված աճպարար էր հիշեցնում, և քանի որ պոեզիան կրքի բնական լեզուն է, կարծիք կա, որ նրա վերջին պորտկումը համ պատրաստից արտասանված ներբող էր,
Ընթերցողն իհարկե կհասկանա, որ չնայած այս դառը խոսքերին, նա խեղճ ու կրակ, բավական բարի, հեզաբարո ու անվնաս մարդ էր։ Բնությունը պատվերիչ սպասելով, գրել շպրտել էր մի դեղատոմս, աշխարհ ուղարկելով ուղեղի այս որակով ծանրաբեռնված, իր նմանը հազիվ թե ունեցող մի անձի։
«Բարեկամ», ասաց Շեյքերցի երիտասարդը շփոթմունքով, «երևում է գլխովդ շատ մութամբեր են անցել, և անկասկած կխղճայի քեզ, եթե իմանայի, թե գլխովդ անցածն ինչ է»։ «Երջանիկ ես անգիտությանդ մեջ», պատասխանեց բանաստեղծը վեհաշուկ կատարելությամբ։ «Քո պարզունակ խելքն ունեցողի համար ավելի մեծ վիշտ կլիներ, եթե ասեի, որ հագուստիս թևքերը ծակեն, ինքս էլ սովից մեռնում եմ, ինչի մասին համարյա մոռացել եմ. Երկու դեպքում էլ քո դեմ կանգնած է մի անհատ, որը զգուշացնում է քեզ ու խորուրդ տալիս վերադառնալու. ինքս հույսի փշրանքները ետևում թողած, հիասթափված մի մարդ եմ, ապաստան փնտրող այս անվրդով նահանգում, որը դու լքելու ցանկություն ունես»։
«Շնորհակալ եմ քեզնից, բարեկամ», նորից խոսեց երիտասարդը, «բայց աստծո սիրույն, մտադիր չեմ բանաստեղծ դառնալ, ու երբեք չեմ մտածել, որ Միրիամը ոտանավեր կգրի, այնպես որ պատճառ չունենք քո հիասթափությունից վախենալու»։
«Բայց Միրիամ», ավելացրեց նա անհանգստացած, «դու գիտես, որ մեր հայրերն ու պապերը ընդունում են օգտակար շնորք ունեցողներին. ինչ պետք է անեն այս խեղճ ոտանավեր գրողի հետ»։
«Ջոզիա, մի վհատեցրու խեղճ մարդուն», ասաց սրտացավ ու բարեհոգի աղջիկը։ «Մեր տողերը անհաջող են, միգուցե նրանք վստահեն այս մարդուն հղկելու դրանք»։ Անտեսելով մասնագիտական աշխատանքի մասին ակնարկը, բանաստեղծը շրջվեց, տրվելով անորոշ անարճանքին, որ նա միտք էր կոչում։ Բանաստեղծը ստեպ-ստեպ դիտում էր լուսինը, որն իր արծաթաջերով ծողում էր շողշողուն ամպերը ու հետ-սետ է հալչում։ Ապա նրա ուշադրությունը գրավեց լուսաճաճանչը, որը մերթ դողդողալով պարում էր ծառերի կատարներին, մերթ քունը մտնում, բազում բլուրների բարձր գագաթներին, մերթ աներևույթ երազի նման թևածում հեռավոր հովիտների վրայով։ Վերջապես նա նայեց լույսին փարվող աղբյուրին։ Երկնքի ամբողջ արտացոլանքն ընդգրկող նրա բյուրեղիածոցում բանաստեղծը գտավ անարատ ու անխռով կրծքի խորհրդանիշը։ Նա ունկնդրեց ձայներից ամենաեթերայինին, քամուց իրեն հասնող ծղրիդների երգին, ու պատկերացրեց, որ լուսնի լույսն էլ այդպես կհնչեր, եթե նրա երգն էլ լսվեր։ Քիչ անց Շեյքերյան աղբյուրից մի կում ջուր խմեց, որը նրան քաստալիան թվաց, ու անմիջապես մի կողմ քաշվեց երգնելու հրաժեշտ քնարիզ բանաստեղծությունը, որը, ինչպես ինքը երդվեց, լինելու էր անշնորհակալ աշխարհին ուղված իր վերջին զոնը։ Գրչի այս պորտկումը երկու-երեք այլ տաղերի հետ Շեյքերցի եղբայրներից մեկի միջոցով նա կուղարկեր Քոնքորդ, որպեսզի դրանք տպագրվեին նոր համշիրի հայրենասեր ամսագրում։